Bonan vesperon, caregai gefratoi, cae bonon ausculton de mia programo en Esperanto. 1994 estas la internazia iaro de la familio. Unu el la minazoi contra la familio estas la sectoi, au novai religiai movadoi. Alla la familio estos dedicita la ciara congreso de la Itala e Cattolica e Esperantistoi, congreso chiu malfermigios post malpli ol uno monato en urbo Armeno, norda Italio, apud Novara. Uno e la programita i prelegoi dum tiu congreso estos tiu farota de nia antaua redaktoro Pastro Battista Cadei, chiu parolos giuste pri la defio de la sectoi contra la familio.
Ci vespere mi volas dedici citiun programon all'actuala ca interessa temo pri la sectoi, usante kiel bason la documento kiun realigis antau quelcai iaroi, precise hoc, la papai secretariatoi por la unuezzo della cristanoi, por la ne cristanoi, cae por la ne credantoi.
La fenomeno della sectoi au della nova religia i movadoi anim pastista defio. Ien la titolo della menziita documento. Gi celas helpi la loca in ecclesioin compreni la fenomenon che rispondi la defioin. Nome unu flanche pli profundigi cae firmigi la catolican credon. Ali flanche tracti en giustai manieroi tiuin movadoin.
La documento poste en conduco chiu difinas la terminon secto consistas cefe ele ienai capitroi, causoi della disvastigio de citiai movadoi cae grupoi, defioi cae anim pastistai aliroi cae concludoi. En la malmultai minutoi ienia dispono, ni presentos parton della en conduco, chiu donas generalan supervidon della fenomeno.
Cio estas la sectoi? Cion signifas culto? Per citiui demandoi malfermigas la inconduco. La terminoi secto cae culto estas iom malsciatai. Oni povas preferi esprimoin pli neutralain, ciel novai religiai movadoi, novai religiai grupoi.
Malfacilas ancau distingi ilin de la ecclesioi cae de la movadoi interne de la ecclesioi. Ecce la sectitza spirito, polemica cae aggresseme proselitisma, povas evolui al pli actualezza sinteno. Alia criterio povas esti la malsamezzo de la listo de la sanctai libroi, ciam religiai grupoi aldonas au deprenas libroin della Biblio.
La documento citas ienan respondon al demandaro pricitiu temo. Por practicai motivoi, foie oni difinas culto au secto ainan religian grupon cun aparta mond concepto devenanta, sed ne sama, della instruoi el unu e la cefai religioi della mondo.
Citie ni consideras aparte in gruppo in cutime riguardante in chi eliminazzon por la liberezzo della homoi cae por la sozio generale. Citie i cultoi cae sectoi estas ancau prescribatai chiel havantai ian nombron da apartai condutte manieroi, comunai al diversa spezza i sectoi. Plei parte ili havas autoritatezan strukturon. Ili usas condiciadon della cerbo cae controllon della menso. Ili practicas collectivan devigon cae inspiras culpo sentoin cae timo sentoin.
La disvastigio della sectoi au novai cultoi estas iom generala fenomeno. Gi trafas cefe la geionuloin. La documento analisas la chialoin de disvastigio de tiui novai grupoi, nome demando in kai aspiro in de tiui kiui serchas respondo in kai contentigo in tiui nova i cultoi.
Kiel conduti rilate ilin, estas evidente che ili estas reciproche tre diversa i tiel che oni ne raitas doni nur uno respondon. Estas esame tre evidente che ni ne raitas esti naive iremisnai, facte acceptemai. La sintenoi cae metodoi de iui sectoi povas detrui la personitzum, malcostrui la familioin cae la socion. Iliei dottrinoi estas for de la instruo de Cristo cae de la Ecclesio. En quelcae landoi, per la sectoi agadas ideologioi au economiai politicai interessoi.
Tie quie la sectoi activas, la ecumenismo farigas malfacila. Aliflanque, se ni volas resti fidelai al niai principoi, respecto alla hom persono, respecto alla religia liberezzo, credo en la agado de la Sancta Spirito, quiu activas lau nesondeblai principoi, por plenumo de la amo plano de Dio, super la tuta homaro, sur ciu nuopulo, viro, virino au infano, ne sufficias ilin condamni.
Citiu defio devas evoluigi en ni, en la familioi, cae en niai comunumoi, la spiriton de Cristo rilate ilin. Ni devas clopodi compreni ilian star puncton, cae se eble ilin attingi en la amo de Cristo.
Ni parolis pri la sectoi au novai religiai movadoi sur base della comuna documento de tri papai secretariatoi.
Caregei gefratoi, della centro fiseio dei cue ni ricevis la pedon adresi al ciui verche emuloi al vocon contribui por la realigo della venonta in numeroi de espero cattolica.
Nia programma estas finita, bonvolu reascolti nin morgau kaj post morgau vespere je ĉi tiu sama horo. Salutas vin
Mario Canevari
kaj Carlo Sarandrea, regisoris Fabio Turchetti. Estu laudata Jesuo Cristo, laudetur Jesus Christus.